Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Odam xotini Havoga yaqinlashgach, u homilador bo'lib Qobilni tug'di. Havo Xudovand bergan qobillik bilan bir kishini yo'lga kiritdim dedi. Keyinroq uning ukasi Qobilni tug'di. Qobil qo'ychivon, Qobil esa dehqon bo'ldi. Bir muddatdan keyin Qobil yerning mahsulidan Xudovandga hadya taqdim etdi. Qobil ham qo'ylarning kattasidan qurbonlik so'yib, uning dumbasini taqdim etdi. Xudovand Qobilni va uning hadyasini manzur ko'rdi. Ammo Qobilni va uning hadyasini manzur ko'rmadi. Shunda Qobil qattiq ranjib qovog'ini soldi. Xudovand Qobilga, "Nima uchun sen ranjiding? Nega qovoq solib o'tiribsan? Agar yaxshilikni niyat qilganingda, unda bosh ko'tarib yurmasmiding? Agar niyating yaxshi bo'lmasa, ostonada gunoh poylab turib, seni o'ziga jalb qiladi. Sen esa aksincha, unga hokim bo'l" dedi. Qobil ukasi Qobil bilan so'zlashib oldi. Ular dashtda bo'lgan vaqtda Qobil ukasi Qobilga qarshi qo'l ko'tarib, uni o'ldirdi. Xudovand Qobildan so'radi. "Ukang Qobil qayerda?" "Bilmayman. Men ukamning soqchisimi?" dedi Qobil. "Xudovand, sen nima ish qilib qo'yding? Ukangning qoni tuproqdan menga qarab faryod etmoqda. Endi o'zingning dastingdan og'zini ochib, ukangning qonini yutib qo'ygan tuproqdan quvilib la'nati bo'lgaysan. Yerga ishlov berganingda ham u o'z quvvatini boshqa senga bermas. Yer yuzda sarson sargardon bo'lgaysan" dedi. Qobil Xudovandga, "Mening jazoim ko'tara oladiganimdan ham kattadir. Agar sen meni bugun bu tuproqdan haydasang, endi sening huzuringdan yashirinib yuraman. Jahonda sarson sargardon bo'laman. Har bir yo'liqqan jonzod meni o'ldirib yuborar" dedi. Xudovand Qobilga, "Agar kimki Qobilni o'ldirsa, undan 7 karra o'ch olinar" dedi-yu, Qobilni har bir yo'liqqan urmasligi uchun unga bir nishona qo'ydi. Shunday qilib, Qobil Xudovand huzuridan chiqib ketdi-da, Adanning sharqiy tomonidagi Nod yeriga o'rnashdi. Endi esa savol. Menga shuni aytingchi, nima uchun Xudo Qobilning hadiyasini manzur ko'rdi? Qobilnikini esa qabul qilmadi. Xudo Qobilni qanday qilib gunoh haqida ogohlantirdi? Qobilning Xudoga bo'lgan javoblari ota-onasi Odam ato va momo havolarning javoblariga nimasi bilan o'xshab ketadi? Xudodan biron narsa yashirishning ilojisi bormi? Qobilning qilmishi uchun Xudoning hukmi qanday bo'ldi? Xudo qanday qilib Qobilga rahmdilligini namoyish etdi? Qobilning iymoni haqidagi muqaddas kalomdagi Ibroniylarga yo'llangan maktubning 11-chi bobiga nazar tashlang. Qobilning iymoni hozirgi kunda qanday qilib gapiryapti? Iymon bilan Qobil Xudoga Qobildan ko'ra yaxshiroq qurbon keltirdi. Qobil iymoni tufayli solih kishi deb qabul qilindi. Xudoning o'zi uning bag'ishlovlarini tasdiqlab, undan roziligini bildirdi. Qobil o'lgan bo'lsa ham iymoni orqali hanuz gapiryapti. Barcha fikr mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.